Поўным ходам католікі Беларусі рыхтуюцца да свята Божага нараджэння. Асаблівая ўвага ў такі час надаецца справам міласэрнасці, праз якія бедныя людзі таксама могуць адчуць цеплыню Божай любові. Так, у некаторых касцёлах краіны праходзіць акцыя «Павіншуем дзяцей з калядамі», мэтай якой ахапіць падарункамі як мага больш маленькіх сірот дзяцей з праблемных сем'яў. Таварыства «Міласэрнасць» арганізавала перад калядны збор фінансавай дапамогі людзям старэйшага пакалення. Продаж аплатак у многіх парафіях краіны таксама ахвяруецца для стварэння свята адзінокім фізічна нямоглым вернікам. Паўсюль распачаліся перадкалядныя рэкалекцыі. Так, напрыклад, у Менску графік правядзення рэкалекцыі ў парафіях гораду составляюць так, каб вернікам было зручна ўдзельнічаць у іх у любы дзень. Рыхтуецца маладзёвая ноч чування ў катэдральным касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі, на якую з'едуцца хлопцы і дзяўчаты з розных парафій Менска-Магілёўскай дыяцэзіі. Распачаты запіс на калядныя наведванні сем'яў святарамі. Ідуць актыўныя падрыхтоўкі святочных батлеек вучнямі нядзельных школ, святочныя канцэрты. Кожны імкнецца прынесці асабісты плён у агульную радасць нараджэння Хрыста, кажа айцец Анатолія Рожка, а таму падрыхтоўка да свята ёсць неад'емнай часткай самога свята.